Det er nemmere at tilgive en æbleproducent, der ikke kan komme med alle æbler, man har bestilt om, hvis man ved hvorfor.
Så kan man have nok så flot en klimapolitik eller ambition. Men så laver man de her politikker med den anden hånd, som bare underminerer det hele fuldstændig. Og der må man bare sige oksekød og soja. Jamen, det får vi jo at vide hele tiden, vi ikke skal. Hvorfor skal vi så det alligevel?
Velkommen til Mad og Magt. En podcast, der stiller skarpt på, hvem der bestemmer over vores mad. Og hvordan vi kan skabe et demokratisk og mere klima- og miljøvenligt madsystem, end det vi har i dag. I dag er det danske landbrug koncentreret på få hænder. En stor del er animalsk produktion, og så er Danmark stor importør af fødevarer og foder fra det globale syd. Konsekvensen af sådan et fødevaresystem er, at småbønder både her i Norden, men også i syd, mangler adgang til land, og det fører til fordrivelse af oprindelige folk, naturødelæggelse og et kolossalt aftryk på klimaet. Men sådan behøver det ikke at være. I den her podcastserie ser vi nærmere på, hvad man lokalt kan gøre for at udbrede lokal bæredygtig mad som et alternativ til det globale industrialiserede fødevaresystem. Vi ser også nærmere på, hvad du kan gøre selv og hvad vi kan gøre sammen. Velkommen til Mad og Magt. I dag der skal Mad og Magt handle om fødevarer og hvordan vi handler med dem. Og derfor så er jeg på vej ud til et fællesskab, hvor man simpelthen kan købe grøntsagsposer, og så er man en del af fødevarefællesskabet, hvor man også melder sig til at tage noget af det arbejde, der ligger i at få pakket og transporteret de her fødevareposer. Her er der nogle grøntsager. Det her, det ligner noget med mad. Det er rosenkål i sådan nogle store stave i nogle urtepotter. Hej. Er det fødevarefællesskabet?
Ja.
Altså, vi står hernede i sådan en form for gennemgangsrum på Hotel- og Restaurantskolen, hvor vi har fået lov til at låne et lokale til vores distribution af grøntsager til vores afdelinger i Københavns Fødevarefællesskab. Og vi er jo den her ikke-profitskabende forening, som derfor gerne skulle holde vores udgifter lidt ned. Og så er vi rigtig heldige, at vi har fået kontakt med Hotel- og Restaurantskolen, som også er i gang med en omlægning til noget mere bæredygtig fødevareproduktion med lokale råvarer og mere økologi. Så de synes også, det var rigtig spændende her også. Så her står vi nede i deres vareindlevering, hvor bilerne kan komme helt hen til døren, og vi kan køre tingene rundt på paller, og det gør ikke noget, at der kommer lidt jord på gulvet. Vi køber lokale råvarer fra mindre økologiske og biodynamiske landmænd inden for 100 km af København, sådan cirka. Vi er så ved at være en ikke-profitskabende organisation, der er baseret på frivillighed. Så kan vi faktisk både betale avlerne nogle rigtig gode priser, og samtidig få en rigtig flot stor pose grøntsager rimelig billigt til vores medlemmer. Så det er ligesom hovedtanken, at få nogle grøntsager fra de lokale landmænd ind til københavnerne.
Og hvis jeg nu synes, at det ikke lyder så lokalt med 100 km radius, hvad siger du så?
Så siger jeg bare, hvis man vil have bare en lille smule variation i sit udbud, så er det så lokalt, som det bliver. Her der er det ligesom landmændene selv, der høster og kører deres varer ind til os på vores centrallager, hvor vi så kører de her par kilometer rundt i København med delebilsordning og vores frivillige chauffører og sådan noget. Altså, vi prøver også at kigge på dem, der er endnu tættere på, men så meget er der altså desværre ikke lige i Stor København økologisk fødevareproduktion.
Endnu.
Det kommer.
Og hvad er det for en dag i dag?
Det er onsdag. Københavns Fødevarefællesskab eksisterer, så at sige, kun om onsdagen. Men populært sagt, kun om onsdagen. Det her, vi ligesom har ansigt ud til, og det her, vi håndterer grøntsager og sender dem rundt til vores afdelinger, og medlemmerne kommer ned og henter dem.
Hvilken periode er vi i nu?
Vi er i en periode, vi kalder for Hungry Gap. Der kommer ikke rigtig grøntsager op af jorden lige nu. Altså, der står nogle grønkål, og der er nogle rosenkål, og der er sådan nogle andre grøntsager, der ligesom stadig står ude på markerne og bliver høstet frisk fra markerne. Men langt det meste af, hvad man kan få af grøntsager i Danmark i den her tidlige forår, det er nogle kartofler, der har ligget der, og nogle gulerødder, der har ligget der i nogle lader, og altså på den måde, så er det ikke nyhøstet, som vi ellers er vant til resten af året. Det er jo også en af de ting, der plejer at være, lige snart vi kommer i sæson, så får vi jo radiserne, der nærmest er plukket om morgenen, og så får medlemmerne dem samme dag. Og når du sammenligner de varer med, hvad du får i et supermarked, altså man bliver helt målløs over, hvor frisk en salat i virkeligheden er, eller hvordan en gulerod, altså at Den skal ikke være så blød, som den er i en pose. Nu ved jeg, at supermarkederne er super gode til at holde dem friske, men du kan altså virkelig mærke forskellen på den her friskhed, når du får noget, der er kommet lige op af marken. Det er så desværre ikke muligt her i Hungry Gap, og der er også derfor, vi har begyndt at samarbejde med sådan nogle som Beyond Coffee, så vi kan få svampe ind. Vi er i gang med at snakke med en organisation, som laver noget tofu-lignende produkt, hvor vi også måske kan købe gennem dem, hvor de også ligesom dyrker og producerer det lokalt i København. Som ikke er grøntsager, men som ligesom er plantebaseret. Det er det, man kalder det.
Ja. Hvad skal der i kasserne i dag?
Der skal, ja, det er som sagt det der Hungry Gap-sæson. Så vi har en masse rødfrugter, vi har løg, og så typisk har vi noget kål, og så har vi den her svampepose, man kan købe ved siden af. Vi har noget, vi kalder en kartoffelpose, som selvfølgelig er sjovest, når de nye kartofler kommer. Men den har vi hele året, hvis der er, nogen, der er mange, der skal bruge ekstra kartofler. Så har vi en frugtpose, som også er sæsonens frugt. Så det har været æbler rigtig meget her på det sidste, og nogle bær. Og så kommer jordbærene om nogle måneder. Og så har vi april, maj, der hvor det kan lade sig gøre, har vi en asparspose også.
Hvornår slutter det der Hungry Gap?
Jeg kan ikke sådan sige det helt præcis på datoen. Men jeg tror, det er sådan noget i midten af maj. Nej, midten af april.
Jamen det er det, jeg mener, fordi at hvis nu jeg insisterer på at spise bananer, som jeg godt ved ikke kan produceres i Danmark, så vidt jeg ved i hvert fald. Hvis jeg gerne vil have olivenolie eller ris, så bliver jeg nødt til at købe det et andet sted. Ja. Så jeg kan jo ikke, altså jeg dør bogstaveligt talt af sult, hvis jeg skulle leve i Hungry Gap af lokalt produceret fødevarer.
Nej, det gør du ikke, fordi det kan man sagtens. Og der er masser af smag og variation, selv her i den lidt kedelige tid. Kohlrabi, jeg ved ikke, om du ved, hvad det er for en slags grøntsag. Altså, når man har lært, at man kan lave den til mos, eller man kan lave fritter af dem med chili mayo eller hvidløgsmayo, og du lærer det jo ikke, hvis du kun spiser bananer, så lærer du jo ikke at tilberede de her danske råvarer, som der så ligesom kun er lige nu.
Altså, jeg har faktisk været med i fødevarefællesskabet, og det gik rigtig dårligt for mig. Jeg kunne jo bare gå ned i et supermarked og købe økologiske grøntsager, og de havde åbent hele tiden. Ja. Og jeg tror også, mange af dem er danske. Hvorfor skal jeg alligevel være med?
Det er lidt besværligt, og det er uvant for folk at skulle afsætte tid til noget. Det er sådan en modbevægelse mod en kultur. Det er sådan forbrugersamfundet, hvor man kan bare købe ind når som helst, og folk skal bare være tilgængelige, eller butikker og markedet skal være tilgængelige for forbrugerne hele tiden, sådan, så man kan forbruge mere. I hvert fald for min vedkommende, synes jeg, der er sådan en grundstemning, som peger på, at det er okay, at man lige skal anstrenge sig en lille smule for at få det allerbedste grøntsager, man kan få i Danmark. Altså. Men altså, vi hedder jo Københavns Fødevarefællesskab. Fødevarefællesskabet varetager en af de aller vigtigste samfundsopgaver, som ligesom er at modarbejde ensomhed og skabe fællesskaber på tværs af indkomst, social baggrund. Det er simpelthen nogle mennesker, der bor i København, der har sagt, det er det, vi må gøre noget, vi vil have de her grøntsager, hvad kan vi gøre? Og så selv gå sammen om det. Så jeg tror, fællesskabsdelen er måske det, der ligesom kan motivere for, at man tager sig tid til at lige ramme det der vindue, hvor der er åbent i ens afdeling, og komme ned og hilse på de andre og hente sine grøntsager.
Men jeg vil også gerne have styr på det der med den globale handel og handelsaftaler. Og derfor så har jeg fået fat i Nana Clifford. Og egentlig havde jeg inviteret hende ind i et studie, men i stedet inviterede hun mig ind i et drivhus.
Jamen, vi sidder i den lille landsby Krøjerup, tæt på Holbæk. Vi sidder inde i et stort drivhus, hvor jeg bor. Jeg bor ikke i drivhuset, jeg bor på Mosegården.
Når jeg siger, jeg vil gerne snakke med Nana, så siger folk, ja, hun er jo også miss handelspolitik.
Ja, det var jeg da også. Det var jeg også i rigtig mange år for Noah, og det er jeg stadig. Jeg tror, jeg havde brug for at få hænderne i noget andet. Og jeg har desværre ikke tid til begge dele. Fuld tid. Det gad jeg da godt. Måske når mit barn er større.
Ja. Så lige nu er vi langt ude på landet.
Ja.
Men grunden til, at jeg gerne vil snakke med dig, det er fordi, at det her afsnit af Mad og Magt handler om mad og hvordan vi handler med det. Hvad er det for nogle større aftaler, der bliver lavet, end hvis jeg melder mig ind i fødevarefællesskabet i København? Så også nogle andre ting, der er med til at bestemme, hvad jeg kan købe henne i mit supermarked.
Det er der, de fleste går hen og spiser stadigvæk.
Præcis.
Og supermarkederne kunne jeg også sige en hel masse om, hvordan de prioriterer, eller mangel på samme måske. For det handler jo meget om pris og udseende og sådan noget. Men hvis vi sådan går skridtet bag ved det, Så i den vestlige verden og et land som Danmark, så bliver vi jo brødfødt af et meget globaliseret fødevaresystem. Og landbrugsvarer er nogle af de varer, der sådan senere er kommet med i globaliseringsbølgen. Og mange lande har også haft interesse i at have deres egen fødevare eller madproduktion. Men sådan fra midten af 90'erne, så er fødevaremarkedet blevet meget mere globaliseret. Der er kommet rigtig mange handelsaftaler mellem lande eller mellem handelsblokke, men også verdenshandelsorganisationen WTO indgik også en stor aftale om landbrugsvarer. Og med den blev det marked meget mere liberaliseret. Og det handler jo meget om told og kvoter og tariffer, så før hvor der vil være en høj toldbarriere, hvis man skulle importere nogle fødevarer til Danmark, så er den blevet mindre. Og det samme, hvis man skulle eksportere. Så det har gjort handlen med fødevarer lettere. Og det har jo gjort, at handelsstrømmene, som med så mange andre varer, er blevet større. Vi vil gerne have de billigste. Det er jo det på grund handler om. Og man kan få fødevarer, der er meget billigere fra mange andre steder end i Danmark. Så vi ligesom råd ind i det her globaliserede fødevaresystem, som er meget gældende i den vestlige del af verden, mens især i det globale syd, er det stadig meget mere lokalt, den fødevareproduktion, man har. Så der er helt klart et skisma mellem de to systemer.
Men det lokale og det globale.
Ja, og det er sådan det globale syd over for Vesten. Altså det er meget, to meget forskellige systemer, der brødføder de to verdener. Og Danmark er gået all in på at være en del af det globaliserede fødevaresystem. Ikke? Så vi producerer få ting, som vi følger dem, der siger, at det her det er en god idé, de få ting, vi er gode til. Svinekød, mælk. Og så eksporterer vi det til hele verden, og til gengæld så importerer vi så noget, vi er dårligere til. Grøntsager, vil de sige.
Altså, hvor mange af de fødevarer, jeg kan købe i supermarkedet, er importeret?
Jeg kan i hvert fald godt sige med det samme det her med præcis, hvor mange procentdel af det mad, du køber, er importeret. Nu lavede jeg lige lidt ny research her op til det kom, for jeg tænkte, kan jeg finde det tal? Og jeg har prøvet at lede efter det før. Det er meget svært at finde. Man kan godt finde nogle overordnede ting. Det er lidt lettere nogle gange at finde det for EU, fordi det er det, der er handelsblokken. Det er det, der er Danmarks handelsblok. Ikke? Altså den globale fødevareeksport blev femdoblet fra 1990 til 2014. Altså så på 15 år blev den femdoblet. Og det er jo med de her handelsaftaler, at det er blevet gjort muligt, ikke? Fordi det er fra 90'erne, at der begynder at komme flere handelsaftaler, og WTO laver en stor aftale omkring landbrugshandel. Og EU er den største spiller på det globale fødevaremarked. Jeg har de her tal, som siger, at EU's import af fødevareprodukter er 39% af den samlede globale importværdi. Det er bare for at sige, så EU står for cirka 40%, ikke? Både på import, men faktisk også på eksportsiden. Og EU er jo ikke 40% af verdens befolkning, for eksempel. Så de tal siger mig i hvert fald, at det er en stor del af det, vi spiser, der er importeret.
Ja, og det siger vel også noget om, at vi har rigtig meget mad.
Ja, ja. Altså på den måde har EU's landbrugspolitik jo fungeret rigtig godt. Man kunne ikke brødføde sig selv efter 2. verdenskrig, og nu, altså især tidligere, så var det jo sådan noget, brændte man jo nærmest kornlager af, og der var bare historie om de her smørbjerge og vinsøer og sådan noget. Ikke? Altså man vidste ikke, hvad man skulle gøre med alt det her mad. Det har man ikke nu, men vi eksporterer rigtig meget mad nu.
Hvis det er prisen, der bestemmer det, så gør det jo også, så skal vi konkurrere på pris. Mm. Og så kan man jo lige pludselig blive valgt fra.
Men det er også det, jeg synes, der er to sådan konkurrerende narrativer. Fordi når man spørger fortalerne for det her globale fødevaresystem, ja, så handler det meget om, sådan, om det skal produceres der, hvor det er billigst, og hele sådan teorien om komparative fordele, hvor man specialiserer sig i det, man er god til. Og det hele er bare på det frie markeds vilkår, og det er markedskræfterne, der styrer det. Ingen indblanding, ikke nogen synlige hånd. Og så kigger man på EU's landbrugspolitik, hvor en tredjedel af EU's budget går til at understøtte landbrugsproduktion. Altså det er jo det fuldstændig omvendte af at have et frit marked, hvor man bare sådan blindt hælder alle de der penge ned i nogen, som driver landbrug på en måde, der ifølge mig er meget ubæredygtig. Men det, man så der skete med de her handelsaftaler, især igennem Verdenshandelsorganisationen, har jo også været, at man har tvunget mange lande i det globale syd til at fjerne meget af deres told og mange af deres kvoter. Ja, ud fra ideen om, at de skal have åbnet deres marked, og de skal producere et par få gode ting, for eksempel soja. Og så skal vi så eksportere det til dem, som vi er rigtig gode til. Men vi har jo beholdt, både har vi beholdt noget told og tariffer på landbrugsvarer, især i forhold til andre typer varer, så er de stadig ret høje. Men så har vi hele den her landbrugsstøtte, der underliggende bare ligger og støtter landbrugsproduktionen i EU. Altså, så man eroderer bare de hjemmemarkeder, der burde findes i det globale syd. Hvis man kigger på økologien, Danmark bryster sig jo tit af at have en ret stor økologisk produktion, men vi importerer langt mere økologi, end vi eksporterer. Så langt det meste økologi, du køber, kommer fra et andet sted. Og det er jo især også frugt, for eksempel. Det meste frugt producerer vi jo ikke her, men det handler jo også om, hvad vi gerne vil spise, om vi skal have de der appelsiner og kiwier, eller om vi skal spise æbler, når der er æbler. Altså, så er der igen det her, hvad er der i meget af den mad, vi spiser? Sojaen, majsen, sukker. De her ting producerer vi jo ikke i Danmark. Og det indgår i rigtig mange fødevarer, så alt det kommer jo også et andet sted fra.
Hvad hedder du?
Christina.
Christina er en af de frivillige, der på den her onsdag er med på fælleslageret, som skal tage imod grøntsagerne, der kommer ind fra de lokale producenter, og fordele dem på nogle paller her i pakkehallen, så de er klar til at blive bragt ud til de forskellige lokalafdelinger i København.
Jeg er normalt med på Amager-afdelingen, men i dag så er jeg her på fælleslageret, fordi der ligesom har brug for lidt ekstra hjælp der.
Så. Og så er det jo onsdag, og klokken er nu omkring 10. Hvad vil du normalt lave på det her tidspunkt? Altså, det er jo sådan lidt i dagstimerne.
Jamen, jeg arbejder om eftermiddagen fra klokken cirka 4 til 8. Så det passer fint at gøre det her. Jamen, jeg synes det er en fed måde at få grøntsager på. Jeg synes, det er fedt, at man ligesom ved, at det bliver dyrket på en ordentlig måde, og man undgår så meget emballage. Jeg ved godt, man også kan få, altså, ja, som vi snakkede om, økologiske grøntsager i supermarkedet, men de bare ofte kommer i plastikemballage og så videre. Det undgår man jo fuldstændig her, som også en vigtig pointe, synes jeg. Ja, man har en anden føling med det hele, med den måde, man får mad på, end man vil have, hvis man skulle i supermarkedet. Jeg synes også nogle gange, det faktisk kan gøre sådan madlavningen mere simpel på en eller anden måde, at man bare ikke behøver at tænke så meget over, hvilken grøntsag man skal købe, men man får som en pose, og så skal man lave mad ud fra det. Det er i hvert fald noget, der inspirerer mig til at lave ting, jeg ikke normalt vil lave. Der er sådan et eller andet, som... Ja, nu kommer grøntsagerne. Ja, altså jeg tror, det er grøntsagerne fra Birkemose Gård, der kommer nu.
Hej.
og det er Segendas, som arbejder på Birkemose Gård. Som kommer med dem. Vi har hvidkål, så kan jeg se rødbeder og pastinakker, kartofler og måske nogle gulerødder der i bagenden. Og de kommer fra en gård, der hedder Birkemose Gård på Sjællands Odde, som er biodynamisk og som i løbet af sommerperioden, der har vi også en aftale med dem om at komme op og hjælpe til med at lide, hvis man, ja, for de medlemmer, der gerne vil ligesom op og lave noget lidt mere praktisk arbejde ude på landet.
Du sagde, der ikke var noget plastik.
Det er der, men i hvert fald ikke på en måde, hvor hver enkelte grøntsag er blevet pakket ind. Altså, de kommer i store poser. Og mange af poserne genbruger vi også til andre ting. Så der er alligevel en forskel på det der, og så på at hver enkelt grøntsag bliver pakket ind i plastik.
Men hvad genbruger I de der til? Det er sådan en grønne, kæmpe grønne, dem jeg vil kalde clementinnet. Dem man får clementiner i, bare i kæmpe.
Ja, bare i meget stor størrelse, ja. Jamen altså, det kan være, for eksempel kan vi bruge dem til, hvis folk har glemt at tage deres stofpose med, så i stedet for at skulle gå tilbage hjem og hente en, så kunne de bruge sådan en der pose i stedet for. Eller, ja, det kunne være et eksempel. Ja, det sker rimelig relativt ofte, at medlemmer kommer afsted uden en pose. Så Men det, nu er det ikke, nu er det kun anden gang, jeg er nede på fælleslageret, så der er det ikke alt, jeg ved sådan vildt meget omkring. Jeg ved heller ikke, om lige netop de her poser bliver brugt til noget hernede i fælleslageret.
Tilbage i drivhuset sammen med Nana Clifford, kan jeg ikke lade være med at spørge hende til, om hun virkelig tror, at vi alle sammen kan overleve på årstidsbestemt dansk kost. Er vi ikke nødt til at importere mad i Danmark?
Nødt til, altså. Jeg har ikke lavet det store regnestykke på den måde, eller sådan regnet ud, okay, kan alle danskere så blive mætte i de der måneder, eller sådan. Og jeg tror også godt, at vi kan finde ud af at handle forsvarligt på en meget mindre skala, og handle meget mere direkte med nogen. Så er der også forskel på, om det kommer fra Spanien, eller om det kommer fra Australien.
Hvad er forskellen?
Ja, der er jo kortere, så hvis det skal transporteres, så er det jo en væsentlig anden udledning, der sker.
Er det der, du gerne vil hen? Et sted, hvor vores madvarer ikke er fløjet ind?
Jeg vil i hvert fald have, at det meste er meget mere lokalt produceret. Og det en af de ting, der gør det fløjet, er jo, fordi vi er helt ude af trit med sæsonerne. Vi ved ikke, hvad man egentlig kan spise for når. Så det handler også om at vide, hvad kan man spise i Danmark i november måned. Og ja, det er ikke lige så interessant, vil nogen mene. Og supermarkedet giver et meget, meget falsk billede af, hvad mulighederne er, når man bor et sted som Danmark. Samtidig har jeg altid synes, at når man er i et supermarked, så fremstår det, som om der er sådan en kæmpe stor mangfoldighed. Du kan få alt muligt. Men så snart du vender indpakningen om, så er 90% af varerne palmeolie, hvede, soja og majs. Det kan godt være, at indpakningen er forskellig, og det ser forskelligt ud, men det er nærmest lavet af det samme, alt sammen. Og jeg ved godt, der er en stor veganerbølge, og jeg er selv med på den. Men jeg er ikke sikker på, at et land som Danmark, at det at være veganer er det mest bæredygtige. Altså fordi man kan jo godt fange fisk i januar, februar, marts. Man kan også godt producere noget kød. Men det kommer meget ind på, hvor man er i verden, hvad der giver mening at spise. Hvis man går ud i et lille jordbrug, som prøver at dyrke nogle alsidige grøntsager i Danmark, så tror jeg, at der er mange. Nu kommer min fordom om den, jeg kan sige om københavnere nu, hvor jeg ikke længere selv bor der, men de ved ikke, hvad Mizuna er. De ved ikke, hvad glaskål er. De kan ikke se, hvordan det ser ud. Så der er også gået en masse viden tabt, og den mangfoldighed, jeg der er i supermarkedene, udstiller heller ikke den mangfoldighed, vi faktisk kunne have. Det er en mangfoldighed netop baseret på et fødevaresystem, som jeg håber, at vi er på vej væk fra.
Mm. Hvad er Mizuna?
Det er sådan. Salatkål kalder vi den. Minder lidt om rucola, men okay. Knap så bitter.
Måske er der alligevel noget vigtigt ved at kende dem, der dyrker vores mad. Det taler jeg med Jonathan fra Fødevarefællesskabet om, mens de knirkende hvidkål bliver fordelt til lokalafdelingen.
Og så går vi rundt, og så ågerne går i gang med hvidkålen, ikke? Og så er der nogle andre, der går i gang med rødløgene eller pastinakkerne.
Og så er der nogen, der er i kilo, og nogen, der er i antal.
Ja, hvidkål er i et stykke, ikke? Det er også sådan noget med, hvor stor man er. Altså, i virkeligheden vil lavlerne hellere sælge os alting i kilo. Men når vi står ude i den anden ende og skal lave 124 poser eller 230 poser, eller hvad det nu er, så nødder det ikke noget, at man skal stå og skære hvidkålene over. Og sådan. Det er for ærgerligt. Så vi har brug for at få nogle ting i styk. Så avlerne, de er jo meget flinke, så ved de jo godt, hvad et hvidkål vejer. Så kan de ligesom veje dem, og så får vi bare nogle ekstra, så sørger de ligesom for, at der er nok til. Der er rigtig meget det her med at have den her nærkontakt med landmændene, som jeg også synes er enormt spændende og relevant. Også for at få bæredygtighed ind i produktionen. Blandt andet, hvis jeg har haft aftaler med nogle andre modtagere, som for eksempel de store supermarkedskæder, så har vi oplevet en gang, hvor at der er gået, jeg ved ikke om det hedder skurv på hvidkål, men at der ligesom er kommet en masse sorte pletter på de yderste lag blade. Og det ser jo ikke særlig kønt ud. Og så har supermarkedet sagt, det vil vi ikke have. Og så står vores bondemand der og har høstet 1,5 ton hvidkål. Så kan de sige til os, hey, vi har det her hvidkål, de har grimme prikker på, men indenunder 2-3 blade, så er de rigtig fine. Kan I ikke købe hvidkål i stedet for gulerødder i den her uge? Og så kan vi sige, jo, selvfølgelig vil vi gerne, altså, så kan vi hjælpe med sådan noget, ikke? Og så giver de os en typisk ovenkøbet en god pris for det, eller et eller andet. Men er man ligesom, i stedet for at være handlende, så man står på hver sin side af et hegn, og skal have så meget ud af det på hver sin side, så ser vi det som et fællesskab, hvor avlerne i vores optik er en del af fællesskabet, og deres trivsel er ligesom en del af vores trivsel, og vores mission med at få bæredygtig produktion udbredt, er jo også, at det skal være fedt at være bæredygtig producent, så vi vil gerne ligesom indgå i det her samarbejde på den her nære måde.
Ham, der lige kom med...
Sygintas.
Ja, ja. Med alle grøntsagerne.
Ja.
Han er med i fødevarefællesskabet.
Ja, sådan ser jeg det. Altså, han har jo ikke købt, han har ikke betalt medlemskab, og han får heller ikke ligesom grøntsager fra alle de andre gårde og sådan noget, men for mig er han en del af vores fællesskab, og vi mødes jo også hver uge og snakker sammen, og nogle gange snakker man også om lidt noget andet end kun, hvor mange rødløg vi skulle have i denne uge. Altså, nogle gange får man også lige snakket sammen om, hvordan man har det, og hvad sker der noget nyt på gården, eller... Det er nemmere at tilgive en æbleproducent, der ikke kan komme med alle æbler, man har bestilt om, hvis man ved hvorfor. Altså, hvis man står nede i supermarkedet, og der ikke er nogen æbler på hylden, så bliver man ligesom bare sur på æblerne, eller på supermarkedet, eller på kassedamen, eller på et eller andet mærkeligt, ikke? Men her, der er ligesom, når man sidste uge, der sagde han, at der var gået frost i blomsterne, eller det kan jeg huske, han sagde sidste forår, eller... Altså, så ved man ligesom, hvordan historien er. Og så er det en helt anden måde, man agerer sammen som mennesker. Og der kommer den her fællesskabsting måske også ind. Fællesskabet bidrager også til bæredygtigheden, fordi at vi har den her kontakt med hinanden, og kan sige, at vi har produceret for meget af det her, eller de kan sige, at vi kan ikke levere det, vi havde lovet, og uden at vi ligesom stopper samarbejdet af den grund. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Jeg synes ligesom, at det er sådan en holistisk ting, ikke? Altså, det hænger sammen. Alting hænger sammen.
Hvem er det, der kommer nu?
Det er Lotte Lej, som kommer med hvidløg.
Lotte Lejs hvidløg.
Og det er jo også noget, altså, så kender man hinanden, og nu har jeg haft min mor med herude at hjælpe, og hun har mødt Lotte på et eller andet økologisk marked, så nu ved hun, at min mor er helt vild med hendes hvidløg, altså, så er det bare sjovere. Altså, jeg bliver glad, når jeg ser Lotte. Hun er ikke bare en eller anden GLS-mand, der kommer med en pakke, altså, som jeg aldrig ser igen.
Hvor er du kørt fra?
Nede fra Stævns.
Ja.
Ja, en time syd for København, ikke? Ja. Og vi lever af at dyrke hvidløg.
Kun?
Ja, altså, vi har lidt korn og lidt sådan, ja. Ja. Vi har specialiseret os for, og er den største producent i Danmark, så ja. Men det er sådan en niche, vi har arbejdet med i snart 30 år, så.
Hvis I er de største i Danmark, der producerer hvidløg,
ja.
Så... Vurderer jeg bare lige lynhurtigt, at det her det er en meget lille ordre.
Ja, det er rigtigt. Altså, Coop er vores største kunde, og der leverer vi i sæsonen, men det er i januar havde vi ikke mere, fordi der leverer vi jo måske 200-500 kilo ad gangen. Altså på, ikke? Så det, ja.
Nå, så I kunne ikke levere... Den mængde?
Nej, præcis. Altså, så stopper det jo, og så har jeg nogle... Jeg har sælger også til nogle gårdbutikker og sådan lidt forskelligt. Vi sælger til Tise Mejeri og sådan. Så det er jo godt, der er lidt forskellige kunder, ikke? Altså, vi vil gerne levere til dem alle sammen, ikke? Altså, så ja.
Men leverer I hele året til Fødevarefællesskabet?
Ja, så godt som... Ja. Ja, det gør vi.
Hvidløg. Ja, de er små.
Ja.
Er de altid det?
Sæsonens sidste? Nej, det er de ikke. Det er danske hvidløg. Så det er hvad der er tilbage. Og det er godt at kunne bruge det hele, jo.
Det er dem, hvor de hele, nogle af dem, ikke?
Jo, nogle af dem.
Det er dem, der er geniale.
Eller, ja, der er sådan forskellige slags, ikke? Altså, nogle af dem, vi ser det her, er 4-5 fede, ikke? Altså, og så kan der være nogle enkelte. Ja, måske kan lige nogle af de her, hvor det er sådan en solo-hvidløg, ikke? Så se her, sådan en solo, hvor det kun er et fed, ikke? Det er sådan et stadie. Hvis vi nu planter det her, så bliver det til et almindeligt hvidløg, så det er ikke en bestemt sort, dem der laver. Altså, så det er lidt... Nogle bliver på den måde, nogle enkelte bliver som et solo-hvidløg. Så ja, den skal jeg.
Men hvad er det trækket så?
Ja, det ved jeg ikke helt. Kineserne, de har knækket koden, men altså, jeg har ikke, hvad kan man sige, gået 100% ind i det der og for at finde ud af, hvordan. Men det kan være, for hvis man sætter sådan helt små yngleløg, som nogle sorter laver, så vil de første år lave sådan solo-hvidløg, og så året efter vil de lave feddelt. Men den business, den er jeg ikke gået ind i. Altså, jeg dyrker almindelig hvidløg. Men vi dyrker sådan nogle sorter, som normalt giver nogle store og med nogle store fede, ikke?
Og ellers så er trækket skær toppen af og bunden af, og så bare...
Ja, så kan du faktisk også putte ned i hvidløgspressen med skaller, ikke? Så, ja, nemlig. Og på den måde kan man sige, at respekt for råvarerne, så vi skal bruge det hele. Det hele, ikke? Altså hvis det er sundt og godt. Altså, så, ja. Og dem, du køber spanske økologiske i supermarkedet, det er også nogle små fede. Så ja.
Ja, ja, slipper jeg selv for dem, det ved jeg godt.
Så, og så her i april måned starter vi med små hvidløgsspirer igen, altså. Så på den måde, så er det jo... det er bare ikke de samme typer hvidløg hele året. Og det tror jeg, det er jo også det, at man skal vende sig til som forbruger, at man ikke... man skal ikke spise det samme hele året. Det er ikke det samme, man kan få hele året. Altså, ja, det er det jo, hvis du importerer fra hele verden. Men er det det, vi skal? Altså det er en god udfordring. Jeg har så som dogme lige nu i mit eget køkken, at jeg synes, jeg må bruge maks. En importeret råvare af grøntsager. Og så nu her, så tænker man, salat, nå, hvad skal man altså? Jordskokker, rå jordskokker, kål og gulerødder, og ja, så måske med noget fennikel sammen med, ikke? Altså, man kan godt, hvis man, ja.
Hvad er så din ene importeret?
Ja, det var fennikel så. Knoldfennikel måske, ikke? Eller det kunne være blegselleri, eller ja.
Ja. Det er ikke engang så eksotisk, som jeg ville gøre det. Jeg ville gå efter måske noget frugt. Nå, jeg har banan ja. Med i dag, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, men sådan er vi så forskellige.
Ja, ja, præcis. Ja.
Når det kommer til de store handelsaftaler, så er jeg brug for, at det skal blive meget mere konkret. Hvad er det, der er på spil for mennesker og miljø, når man forhandler om, hvem der kan handle med hvem, og på hvilke vilkår?
Altså, hvis vi kunne prøve at bruge den aftale, som er den nyeste.
Mercosur.
Ja. Hvad er der så på spil?
Altså, først og fremmest er den heldigvis ikke indgået endnu. Endeligt. Vi håber stadig på, at der kan ske noget.
Så start lige med at forklare, hvad det er for en aftale.
Jamen, det er en aftale, som EU forhandler med en gruppe af lande i Sydamerika. Paraguay, Uruguay, Brasilien og Argentina. Og har forhandlet i 25 år, tror jeg. Altså, det har virkelig stået på i lang tid. Og nu er den ved at blive færdiggjort.
Og den aftale, den handler om handel med?
Alle mulige produkter. Altså, handelsaftaler har sådan en tendens, de er blevet længere og længere. 1500 sider er ikke urealistisk, med meget småt skrift. Og så er der sikkert nogle bilag oveni. Og det er fordi, der er kommet flere og flere sektorer med.
Men den dækker også med?
Den dækker også med. Og aftalen er især blevet kaldt oksekød for biler. Og det er fordi, sådan som vi ser det, så laver man primært den her aftale, fordi man gerne vil have billigt oksekød og også soja fra Sydamerika til Europa, til EU. Og så vil EU, især tyskerne, kunne eksportere nogle biler til Sydamerika. De har rigtig meget plads i Sydamerika. De kan bare rydde noget mere regnskov, så kan de plante noget mere soja, så kan de putte det ind i nogle køer, så kan de lave noget mere oksekød. Meget billigere, end vi kan her. Så det er en god idé at få noget af det billige oksekød herop, så forbrugerne skal betale mindre. Så det handler om at fjerne told på de varer.
Og nu sagde du jo selv lige pænt, at der er nogen, der har kaldt det oksekød for biler. Og de nogen er jo blandt andet Noah.
Ja.
Hvad det hedder. Men så hvor er klimaet i sådan en handelsaftale?
Ja, fuldstændig fraværende.
Fordi vi får jo alle sammen at vide, at vi ikke skal spise oksekød. Det der med biler og benzin, det er også noget råd.
Men det er jo det, så kan man have nok så flot en klimapolitik eller ambition. Men så laver man de her politikker med den anden hånd, som bare underminerer det hele fuldstændig. Og der må man bare sige oksekød og soja, som du også siger. Det får vi jo vide hele tiden, vi ikke skal. Mm. Hvorfor skal vi så det alligevel?
Kan du komme med nogle af de eksempler på, hvad der er på spil i forhold til madsuverænitet ved lige præcis den aftale? Nu siger du selv, de kan bare rydde regnskoven.
Hmm.
Kan de det?
Ja, det gør de jo også, men det gør de jo også, fordi at der er nogen, der efterspørger de varer. Og fordi vi muliggør gennem de her handelsaftaler, at du som forbruger faktisk får mulighed for at efterspørge endnu mere billigt oksekød. Så især i forhold til madsuverænitet, så kan vi godt tale miljø og klima, men det, der er meget kernen for mig også, er også den lokale selvbestemmelse. Og både med Mercosur, men med de her store handelsaftaler generelt, så er det de store spillere, der vinder. Altså, det er jo ikke de små jordbrug i Brasilien især, for dem er der mange flere i Brasilien, end der er i Danmark, der kommer til at eksportere lidt grass-fed beef. Altså, så er det virkelig de store spillere, og det gør jo, det er dem, der tjener endnu flere penge, og de kan bare mase de her småskalalandbrug endnu mere ud af markedet, så det fjerner alle de små producenter, det fjerner, at der er en mangfoldighed af producenter, at der er flere af jordbruget. Og det gør jo også, at I får kontrol med mere land og med mere jord, og kan bestemme, hvad der skal ske der. Og så på landbrugsområdet, så tænker jeg, at I vil kunne mærke det mere i Brasilien, fordi der er stadigvæk flere småproducenter, hvor i Danmark, der er de fleste småproducenter, er blevet udryddet de sidste 50 år. Så der er det ligesom sket. Sådan som det er lige nu, så arbejder man med told og kvoter, når man laver de her handelsaftaler, men man kigger også på det, man kalder tekniske handelshindringer. Og det er for eksempel, at der er forskelning på lovgivning i forskellige handelsblok. Når de producerer oksekød i Brasilien, så må de gerne bruge et væksthormon, som er forbudt i EU af miljø- og sundhedsmæssige årsager. Men når man så laver en handelsaftale, så forsøger man at ensrette de ting. Og det kan man gøre på forskellige måder, men summa summarum er, at man kan godt risikere at importere fødevarer, som ikke har nogle andre standarder, end dem man har derhjemme. Og jeg vil ikke kalde det en teknisk handelshindring, jeg vil jo kalde det demokratisk lovgivning, som vi har vedtaget, fordi det beskytter miljø eller sundhed. Altså dem skal vi ikke til at forhandle i en handelsaftale. Altså hvis vi snakker klima og miljø eller arbejdstagerrettigheder, så snakker vi om det. Ud fra det perspektiv, så starter vi ikke i et handelsperspektiv, fordi en handelsaftale handler sjovt nok om at handle mere med hinanden. Det handler ikke om at beskytte arbejdstagerrettigheder. Det skal vi diskutere i ILO. Sammen med klima, hvis vi skal diskutere Paris-aftalen, så skal vi diskutere det til COP-forhandlingerne, så skal vi ikke diskutere det i en handelsaftale. Ja. Hvor det ikke handler, hvordan kan vi fjerne dem. Og for nogle gange bliver vi jo også med, men handelsaftalen kan jo også være med til at højne standarderne. Jamen, så sælger man jo ikke flere varer. Altså man kan jo kun til at sælge flere varer, hvis man går mod laveste fællesnævner. Og jeg synes også, det er det, al empiri peger på, det er, at det er den vej, det går.
Hvad er der på spil i Mercosur?
Jamen det er for eksempel væksthormon, noget der hedder ractopamin, som man bruger i oksekødsproduktionen i Brasilien. Et væksthormon, som er forbudt i EU.
Som får køerne til at vokse hurtigere?
Ja. Og der er jo både nogle dyrevelfærdsovervejelser, sundhedsovervejelser i forhold til mennesker og hormonforstyrrende stoffer, miljøovervejelser. Når man så har lavet den handelsaftale, så siger man, at fordi vi har lavet den handelsaftale, så det, I producerer, er lige så sikkert som det, vi producerer. Fordi så behøver vi ikke tjekke det så meget ved grænsen og sådan noget. Det er også en stor omkostning. Så vi siger bare, nu har vi lavet den aftale, så alt, vi producerer i Brasilien, det stoler vi på. Og så kan du ende med at købe oksekød, der har det her væksthormon i, selvom det jo er forbudt i EU.
Fordi man bare siger, I har underskrevet det, og I kender vores regler.
Ja. Ja, der er ikke noget kontrol. Og det, altså den her store kødkoncern i Brasilien har bare så mange skandaler på sig, at det vil jeg ikke have nogen tiltro til overhovedet, vil overholde de der ting.
Hvad vil du så have, man gjorde i stedet for, hvis man sagde, jamen, vi beholder, altså I skal overholde de her standarder, vi har, for der er en grund til, at vi har besluttet dem. Så det er altså minimumskrav for at komme ind på EU's marked og sælge brasiliansk oksekød. Mm.
Altså, til at starte med vil jeg jo ikke stole på sådan et firma, så jeg vil nok ikke indgå en aftale. Jeg vil have brug for at se, der skete noget andet, inden jeg indgik en aftale.
Men nu er det vel heller ikke firmaet, man indgår en handelsaftale med?
Nej, det er dem, der kommer til at nyde godt af det i sidste ende.
Ja, ja, men
det, man kunne sige det hele om Brasiliens regering, ikke? Altså, dem har jeg virkelig meget, meget lidt tiltro til. Og Jeppe Kofod siger sådan, om vi først har handelsaftalen, så kan vi rigtig presse dem, ikke? Hvor jeg jo siger, nej, når du har indgået den handelsaftale, så er det jo sket. Så er der ikke noget at komme og tro med eller presse med.
Jonathan hos Fødevarefællesskabet forklarer mig, hvordan de arbejder med at undgå madspild, men samtidig kan sikre et ordentligt udbud af friske grøntsager.
Da vi startede der i 2010, det var et helt andet landskab. I supermarkederne, der var, at du kunne ikke købe bolchebeder og palmekål og nogle af de her lidt mere lokale, mere spændende råvarer. Altså selvfølgelig er der jo en masse, som for eksempel årstiderne, som har meget større reach, eller som ligesom når ud til mange flere mennesker, men sammen med dem har vi i hvert fald været med til at skabe den her bevægelse af, at der kommer de her lokale kasser fra landmændene, og at der kommer nogle af de lokale råvarer ud i supermarkederne, og også nogle af de lidt sjovere grøntsager. Men det er svært, altså, det er svært at lave et tilbud af friske varer, som folk kan komme og købe, uden at risikere det der spild, som jo foregår i resten af handlen, kan man sige. Københavns Fødevarefællesskab er kun i København. Der har vi 150-200 medlemmer, der køber om ugen. Og der er nogle af vores avlere, der synes, det er lige under kanten. Og derfor så skal vi så noget med at få købt fra, så vi ikke får fra for mange forskellige avlere, også på grund af transport og sådan noget. Ikke?
Ja,
fordi det bliver et for lille fællesskab.
Ja, det er
et for lille indkøbsfællesskab,
ja, det er det.
Den ja. Del i hvert fald.
Ja, og især når man sammenligner med nogle af de her store, så er det jo ikke ret meget. Faktisk, vi har det her løssalg. Når vi gerne vil have det her grøntsagsnål, vi kunne godt tænke os, at det ikke sådan blev helt stiv-kommunistisk, at alle går ned med deres rationeringsmærker og får deres poser og går hjem igen, men at der ligesom var et display af nogle af de her flotte grøntsager, og også for ligesom, at der kan være nogle avlere, der nogle gange siger, at vi har 12 kilo pærer, og det kan vi ikke rigtig bruge til 200 poser, men vi kan godt tage 12 kilo pærer og fordele vores afdelinger, og så bliver der købt et kilo i hver, og så opstår det her risiko for spild jo. Både altså madspild i værste grad, skal man sige, men også sådan bare økonomisk spild for foreningen. Ikke? Så det er noget, vi har justeret på, og justerer på løbende, og det er svært at få til at, altså, det er svært at have et supermarked kørende, sådan som almindelig supermarked har det kørende, hvor at der er friske varer på display hele tiden. Og det er selvfølgelig ekstra svært, når vi kun er åbent om onsdagen. Så man kan forudbestille svampene, og man kan forudbestille asparges, når sæsonen kommer, og man kan forudbestille jordbærne, når den sæson kommer. Så vi ikke ligesom faglerne til at høste flere varer og køre ind med flere varer, end vi ved, vi kan afsætte. Og så undgå spild, altså. Vi arbejder på at lave vores nye medlemssystem, så der kommer en feature, hvor man kan gå ind og bestille enkeltvarer. Måske som tilkøb til den her blandet pose, man får. Ikke? Så det er ligesom det er teknologien, der kommer til at kunne klare den, at folk simpelthen forudbestiller og siger, hvor meget de vil købe. Ikke? Nu sker der måske også rigtig meget med sådan nogle altså de supermarkeds apps, der er kommet. Ikke? Og så kan de jo godt lave et gennemsnit på alle danskere på nogle år og finde ud af lidt bedre, hvor mange varer de skal købe hvad og sådan.
Okay, jeg tror, jeg vil sige tusind tak for alt det her. Så vil jeg lade altså. Jeg står lidt i vejen. Nu har jeg stået i vejen længe nok.
Så vil jeg smutte ud i Sydhavnen lidt senere og se, hvem der er derude og henter poserne. Det er vigtigt, at vi sikrer ordentlig mad og fødevaresikkerhed. Og måske er det faktisk også her, problemerne med vores globale madhandel er opstået.
Vi vil jo ikke have et landbrug i EU, hvis der ikke er nogen landbrugsstøtte. Og ikke, altså, der er lige kommet opgørelsen igen, ikke? Altså, landbrugsstøtten svarer til overskuddet i landbruget. Og det er præcis det samme historie i Danmark. Altså, der bliver ikke tjent nogen penge.
Hvorfor er det sådan?
Jamen, det synes jeg så også er det interessante. Det er jo fordi, at man efter 2. verdenskrig godt kunne se, at vi kan ikke brødføde os selv. Det er ret vigtigt at kunne brødføde sig selv. Det vil vi gerne arbejde på. Som vi ser stadig mange steder, så snart fødevarepriserne stiger, så kommer der uroligheder, så kan man ikke styre sin befolkning. Det er der rigtig mange, der gerne vil undgå, at der lige pludselig kommer revolution, fordi fødevarepriserne stiger. Når de stiger lidt i et land som Danmark i dag, så er det få mennesker, der mærker det, fordi vi trods alt har de fleste af os en økonomi, der kan klare det. Men hvis brød stiger med 50 øre andre steder i verden, så ser man tit jo, at der kommer uroligheder. Så der har været ret meget fornuftigt at kunne brødføde sin egen befolkning, både sådan, altså rent moralsk, tænker jeg, at det er meget, det synes jeg, der er meget rimeligt, at befolkningen i et land kan blive mætte, men jeg tror også rigtig mange ledere og regeringer har haft en stor interesse i, ligesom at kunne brødføde sin befolkning, så man sådan kunne styre dem, ikke? Så det ikke begyndte at gøre oprør lige pludselig.
Men det er vel også netop med suverænitet?
Ja, præcis. Så det begreb har man ikke arbejdet med i EU, men det er jo det, man har forsøgt at skabe efter 2. verdenskrig. Det er jo at være i stand til at kunne brødføde sig selv, og så er det jo gået over al forventning. Ikke?
Så vi kommer til at producere for meget?
Ja.
Men hvem producerer vi til nu?
En virksomhed som Danish Crown, det er jo hele verden. Ikke? Altså, Kina hører man hele tiden meget om. Ikke? Rusland indtil der var embargo. England, det er Tyskland. Altså, stor del af verden jo. Det er en stor opgave lige at gentænke økonomien, men det er jo det, der skal til. Altså for mig er det urealistisk at sige, nej, vi fortsætter bare på samme måde. Bare sådan, jamen det er jo naturvidenskab. Eller sådan, det er jo fysisk umuligt. Altså vil jeg hellere prøve at gøre noget, der er politisk svært i hvert fald. Det synes jeg virker mere realistisk. Så det er jo også for nylig, at EU er begyndt at forhandle så store handelsaftaler. Så vi er også lidt i vente og se præcis, hvad det fører til. Og så tror jeg noget andet, så kan man sige, så kan man mærke sig ud af det. Så putter vi bare mærkninger på, hvor du kan se, at det kommer fra et bestemt sted. Eller så kan du selv regne ud, om det kommer fra Brasilien, så ved jeg nok. Men det er der bare ret mange, der ikke ved. Og jeg synes heller ikke, det er forbrugerens opgave. Jeg tror heller ikke, det kommer til at ske, at det er dem, der skal stå og opretholde lovgivningen nede i køledisken. Det synes jeg er meget uholdbart.
Nana Clifford, tusind tak, fordi du vil sidde herude i tuben sammen med mig, ja, i stedet for et studie, og fortælle mig lidt om de store handelsaftaler med mad.
Og for at slå en lille knude på det hele, så tager jeg selvfølgelig hen til mit lokale fødevarefællesskab i Sydhavnen i København.
Og så kommer de her, som jeg tror er de samme. I think it's the same.
Og her møder jeg en, der faktisk savner at være rigtig tæt på sine grøntsager.
As a kid, I was always very used to having everything fresh. So every time when I still go back to Estonia, my sisters still do it. They have large gardens and they grow everything on their own. It's very normal to have fresh produce around you and what is seasonal and work on it, preserve it for winter. Yeah, it's such a joy in my opinion. I hear in Copenhagen a lot of my friends, not that I have a lot of friends, but they are all like part of some sort of a scheme, but normally they get the veggies to be delivered to their houses. But then I heard about this one and, you know, I was new to the country and I thought it's really cool to get the veggies and be part of something and, you know, really be here. If it's not corona time, there's also possibility to actually visit some of the local farmers here. So I think it's a really, really nice way how to get involved.
Hvad er det der egentlig?
Ja, men det er ikke en gulerod, vel? Jeg skal lidt bruge guleroder. Det kan det faktisk godt være. Det ligner lidt en gulerod. Du kan prøve at lugte til den. Altså, guleroder lugter jo meget af...
Altså, det der ligner en gulerod.
Ja.
Den lugter lidt af ingenting, synes jeg. Men jeg har også haft covid, så jeg kan heller ikke rigtig lugte så meget.
Nej, okay.
Så desværre.
Nå, jeg holder mig til det her. Ja. Tak for det.
Vi er her for at støtte fællesskabet og bakke op omkring de her grøntsager, som kommer fra de her fantastiske gårde og marker, fordi at vi godt kan lide, at det er dansk landbrug, og det er sundt og det er friskt.
Så I leger lige købmandsbutik?
Det er det næsten, ja. Det er derfor, vi er kassemestre.
Og så står jeg her og kan købe Lottes hvidløg.
Hvidløgne.
Yes, of course. Very good.
Og selvom de er både økologiske, lokale og lækre,
like
så skal jeg altså ikke have flere, end jeg kan nå at bruge.
Er den, I mean, like
certain pieces or just like a half a kilo or
a half a kilo? I think it's too much.
There's never enough garlic, at least in my opinion.
Det var alt for Mad og Magt i den her episode. Lyt med i et andet afsnit. Mad og Magt er produceret med støtte fra Globalt Fokus. Den er produceret af Rakkerpak Productions for Forum for Madsuverænitet. Forum for Madsuverænitet arbejder for madsuverænitet i Danmark og bidrager til den globale kamp for madsuverænitet. Vi lyttes ved.